Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Aşgabatda polisiýa zywil döreýänlere garşy göreşi täze derejä çykaryar. Aşgabatda polisiýa işgärleri zywil döreýän adamlara garşy göreşi güýçlendirýär. Inne häkimetler jemagat gullugynyň işgärleriniň eşigini geýen adamlara hem zywil dörmegi gadagan edýär. Munun özel türkmen polisiýasy zywil döreýän adamlardan jemagat gullugynyň eşigini geýmegi talap edipdi. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerini zywil döreýän adamlaryň sany barha köpelýän wagtyna Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zywilden plastik kap gözleýän adamlara polisiýa gözegçiliginiň güýçlenýändigini habar berýär. Geçen anly uny habarçynyň şaýat bolan bir wakasyna polisiýa işgär jemagat gullugynyň eşigindäki bir aýal adamdan zywil dörmegi besetmegi talap etdi. Jemagat gullugynyň işgärleriniň sözlerine görä plastik kap kabul ediş nokatlary her bir plastik kap üçin 20 tenge töleg töläp adamlardan plastik kap kabul edýär. Plastik kaplar örümçülükde bulunýar. Ol zivilhanadan plastik kap gözleýär. Polisiýa işgärleriniň sözlerine görä adamlara zivilhanalardan kardon kagyzlaryny we plastik kaplary çöplemek gadagan edilipdir. Polisiýa jemagat gullugynyň işgärlerinden zivil dörmezlik barada iş ýerine olara duýduruş berilip berilmeýändigini soraýar. İşçi özlerini 800 manat meçberini aýlyk hakynyň tölenilýändigini we munyň hiç sada ýetmeýändigini gurrun berýär. 800 manat dolaryň resmi alyş-çalyş narhy boýunça 228 dollara, gara bazar narhy boýunça tat 20 dollara barabar bolýar. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa jemagat gullugynyň işgärlerinden plastik kaplary ýerine goýmagy talap edýär. Gadagan neýildimi diýmek, gadagan diýip habarçy polisiýa işgärleriniň zywil döreýän aýal adamy aýdan sözlerini getirýär. Martyň ahyrlaryna Azatlyk Radiosynyň Mardaky habarçysy türkmen polisiýasynyň zywil döreýän adamlara we dilekçilere garşy göreşýändigini, olardan zywilhanalara baranlaryna jemagat gullugynyň işgärleriniň eşigini geýmegi talap edýändigini habar berdi. Türkmenistan'ın yan bir neçe ilveri devam ediyen iktisadi kıyınçlıkları barha yetileşer. İktisadi kıyınçlıkların barha yetileşmeyi bilen zivil gözleyen adamlar, köçülürde gidayçılık ediyen adamlar ve zahmet çekip kazanç etmeli olayan çağırlar has köpölyer. Şili'de Azatlık Radyosu'nun haberçileri son kuvatlarda iktisadi mümkünçlükleri pes hocalıkların toyu ve yağız yerlerine yanları bilen yürütü kapları ve tavakları alıp bariyanlıklarını ve onların kalın kaçan nakarları yanları bilen öylerini alıp kaydiyanlıklarını habar berýärler. Käbir adamlar ümitlendirmek üçin toylara çağırlaryny ýany bilen getirýärler diýip habarçylar gurrun berýär. Çağırlaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağırlar stolun üstündäki zatlaryň hemmesini derrew ýerler. Käte çağırlar jedelleşýärler we süýji köklüleriň üstünde uruşýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň ýylaty agyr ykdysady krizis işsizlik we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hökümet sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ökrar etmeýän wagtynda has köp maşgala döwlet kömek pullaryna we pensiýalara garaşlyk almaga mejbur bolýar. Pulugan tapşyrmagy isleýän adamlaryň nobatlary artýar. Bu şertlerde dilekçilik we zywil döreýänler köpelýär.